Each of you.
Hyvää huomenta kaikille.
And as we start the day, let us pray together.
Ennen kuin aloitamme, rukoillaan vielä yhdessä.
Father, we thank you that we come into your presence.
Kiitos taivaan Isä siitä, että saamme tulla kasviasi eteen.
That you are here with us.
Ja olet kanssamme.
And we want to ask you to guide and lead us this day.
Pyydämme, että johdattaisit ja ohjaisit meitä tänään.
We pray that you would capture our hearts and our minds and our thinking.
Ja ottaisit haltuusi meidän ajatuksemme ja mielemme.
And help us to have our thoughts centered upon you.
Niin että voisimme keskittyä ajattelemaan sinua.
And we pray you would direct us and guide us in Jesus' name we ask you.
Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä.
Amen. This morning, we're to be talking about stress and coping with stress.
Tänä aamuna on tarkoitus puhua työssä jaksamisesta ja stressin sietämisestä.
And stress is a most interesting subject.
Tämä stressi on hyvin mielenkiintoinen aihe.
Some of it is good, much of it is very bad.
Siihen liittyy jotain hyvää, mutta hyvin paljon myös pahaa.
Let me tell you an incident in my life when stress was very good.
when stress was very good. Elämästäni sellaisen tapauksen, jossa stressi oli myönteinen asia.
When I was my first summer as a missionary in Turkey.
Kun olin ensimmäistä kesääni lähetystyössä Turkissa.
We were distributing literature.
Jaoimme siellä kirjallisuutta.
And we were leaving it around places where people could find it.
Ja jätimme sitä paikkoihin, josta ihmiset sen löytäisivät.
So we were doing this at night about 1 o'clock in the morning.
Me teimme sitä öisin, joskus yhden aikaan yöllä.
And as we finished distributing several hundred pieces of literature.
Ja kun olimme sitten saaneet valmiiksi tuon satojen tämmöisten evankeliumi tai kirjallisuus kirjasten jakamisen.
It was about 3 o'clock in the morning.
Silloin kello oli ehkä 3 aamulla.
And I remember we came to one of these all-night little market stores in outside the city of Istanbul.
Ja muistan kun tulimme sitten tämmöiselle vanhalle torialueelle Istanbulissa.
And we could buy a bottle of Coca-Cola.
Ja saimme sieltä ostaa pullollisen Coca-Colaa.
And so we were sitting there drinking Coca-Cola, having done our evangelism.
Ja siinä sitten istuimme ja pidimme tällaista evankeliumiskokousta. Tai siis kun evankeliumistyö oli tehty.
And soon a Turkish man came to the store.
Ja hyvin pian sen jälkeen eräs turkkilainen tuli tuohon.
And he had one of our gospels with him.
Ja hänellä oli mukanaan yksi meidän jakama evankeliumikirja.
And he was shaking this gospel up and down.
Ja hän heilutti sitä kirjasta siinä kädessään.
And his voice became louder and louder.
Ja hänen äänensä sävy vain voimistui ja voimistui.
And he brought the gospel up and he was shaking it right up and down in front of our noses.
Ja hän heilutteli sitä ylös alas aivan meidän nenämme edessä.
And I didn't understand Turkish very well then.
En ymmärtänyt turkkia juurikaan silloin.
But I didn't have to understand.
Mutta ei minun tarvinnutkaan.
What he was doing made it very clear that he was extremely angry.
Koska sillä mitä hän teki, hän osoitti olevansa todella vihainen.
And then many men began to gather around.
Ja sitten siihen ympärille alkoi kerääntyä enemmän ja enemmän miehiä.
And they were all getting angry.
Ja hekin kiivastuivat.
And so the other brother and myself decided it was time to leave.
Ja niin se veli, jonka kanssa sinä olin, ja minä päätimme, että on aika lähteä.
So we walked slowly around the first corner.
Ja niin lähdimme kaikessa rauhassa ensimmäisen nurkan taakse.
And then as soon as we turned the corner,
ja sitten kun pääsimme sinne,
we ran as fast as we could.
Pistimme juoksuksi niin kova kuin ikinä pystyimme.
But when we heard their footsteps coming,
mutta kun kuulimme heidän askeleensa
takaa, we slowed down and we walked very nicely and slowly.
Silloin me taas hidastimme ja kävelimme kaikessa rauhassa.
So when they turned the corner, we were walking nice and slowly.
Ja taas kulman takana kulimme hitaasti.
And we did this around several corners.
Ja teimme näin tai aina kulman jälkeen nopeasti ja sitten hidastimme. Teimme näin monen kulman ympäri.
And we would run and then we would walk.
Ensin juoksimme ja sitten kävelimme.
But pretty soon we realized,
mutta hyvin pian totesimme,
that every corner we turned, the crowd of men were closer.
Että jokaisen kulman jälkeen tuo väkijoukko lähestyi meitä enemmän ja enemmän.
So as soon as we turned the corner, they were running as well.
Aina kun me menimme nurkan tai aloimme juosta, he tekivät samoin.
And then suddenly one of the men pulled out a pistol.
Ja yhtäkkiä yksi noista miehistä veti pistolin esiin.
And he shot.
Ja ampui.
And then it was all over. it was all over and we just, everyone ran.
Ja sen jälkeen kaikki juoksivat.
And I remember we ran from one street and down another street.
Ja muistan, että juoksimme yhtä katua ja sitten toista.
And they were yelling and running after us.
Ja he huusivat ja juoksivat perässämme.
And then I remember we turned down a street and ran to the end.
Ja sitten muistan, että käännyimme ja juoksimme kadun päähän.
And at the end of the street it was a dead end. There was just a wall.
Mutta se olikin semmoinen umpikuja.
And in the wall there were three doors.
Ja siinä seinässä, joka siinä tuli vastaan, oli kolme ovea.
And it was several meters high with glass on the top. We couldn't climb over the wall.
Se oli hyvin korkea seinä ja sen siellä harjalla oli lasia, emme voineet kiivetä sen ylitse.
And I remember we went to the first door and it was totally locked.
Kokeilimme ensimmäistä ovea, mutta se oli lukossa.
And we went to the second door and it was locked.
Samoin toinen.
And then we went to the third door and it opened.
Mutta se kolmas olikin auki.
So my brother and I went inside and we shut the door.
Menimme siitä sisään ja suljimme oven.
And we remember we found a little place to hide because there was no place else.
Ja siellä löysimme piilopaikan.
And I remember we heard the crowd running down the street.
Ja kuulimme, miten väkijoukko juoksi sitä katua
alas. And they tried on the first door.
He kokeilivat ensimmäistä
ovea. And it was locked.
Ja toista ovea.
They tried on the second door.
Ja sama juttu.
And it was locked. And then they tried on the third door.
Ja sitten he kokeilivat kolmatta ovea.
And it wouldn't open for them.
Mutta se ei auennut heille.
It just remained closed.
Se pysyi kiinni.
And I don't know how it all worked, but that night I remember them hunting and hunting for us for hours, and God protected us.
En tiedä, mistä se johtuu ja mitä siinä tapahtui, mutta sen muistan, että he tuntikausia etsivät meitä siinä.
Now, that
mutta Jumala
night,
ei sallinut heidän löytää meitä.
That night we had great stress.
Sinä yönä me todella koimme stressiä.
Because the other brother that I was with.
Koska se veli, jonka kanssa oli liikkeellä.
We went to school together.
Me olimme koulutovereita.
We played football together.
Ja pelasimme jalkapalloa yhdessä.
And I could always outrun him in 60 meters, 100 meters, I was 20 meters ahead.
Ja pystyin aina juoksemaan hänet kiinni juoksukilpailuissa. Oli se sitten 60 metrin tai 100 metrin juoksu.
But that night we were running down the street.
Olin aina parempi häntä, mutta kun juoksimme noita katuja pitkin.
One of the memories I have is that man going right past me, going chum.
Se muisto, mikä minulle jäi, oli se, että se mies oli aina, se kaveri oli aina edellä ja hurjaa vauhtia painoi ohi.
You see, sometimes stress is not bad.
Joskus stressi ei ole ollenkaan huono asia.
But there are other times when stress begins to really cripple us in our ministry.
Mutta jos se pääsee aivan kuin halvaannuttamaan meidät työssämme.
And sometimes it becomes too much.
Ja sitä on liikaa.
And can lead us to depression.
Ja se voi johtaa meidät, viedä meidät masennukseen.
Lead us to want to quit.
Niin, että johtajat haluavat lähteä pois työstä.
Lead us sometimes to become ill.
Tai sairastuvat.
So it is a very powerful thing.
Sillä on valtava voima.
But stress is very common in today's world.
Mutta stressi on hyvin yleinen asia tämän päivän maailmassa.
One of the things that causes stress is continual change.
Yksi asia, joka aiheuttaa stressiä, on jatkuva muutos.
And particularly for those of us involved in ministry in former Eastern European countries.
Ja varsinkin me, jotka teemme työtä Itä-Euroopan maissa.
In the last 10 years there's been great change.
Siellä on koettu viimeisen 10 vuoden aikana valtavasti muutosta.
And these changes, many of those are going to continue to progress.
Ja nämä muutokset suurelta osin jatkuvat edelleen.
How will we respond?
Miten me vastaamme ja reagoimme?
Will we also change with things?
Muutummeko me itse samalla?
Will we allow God to mold us and change us and allow our ministry to continue?
Annammeko Jumalan muokata meitä tehtäväämme varten?
Or will we become rigid and firm and stand in our own way?
Vai olemmeko me niin vakiintuneet siinä omassa tavassamme ja tyylissämme?
This morning I want us eventually to look in the book of Daniel.
Tutkitaan vähän yhdessä Danielin kirjaa.
And to see how he handles stress in his life.
Ja sitä, miten Daniel selvisi stressistä.
But I want to tell you that stress usually comes in three major areas.
Stressi esiintyy pääasiassa kolmella alueella.
Stress is often found in our relationships.
Ihmissuhteissa.
Relationships are important.
Ihmissuhteet ovat tärkeä asia.
All of us need relationships to live and to work and to function.
Koska jokainen meistä tarvitsee niitä eläkseen ja voidakseen toimia ja tehdä työtä.
And our world is full of broken relationships.
Tämä maailma on täynnä särkyneitä ihmissuhteita.
And these broken relationships often drive us to become alone and individual all alone.
Ja ne aiheuttavat sen, että usein me yksilöinä ihmisinä jäämme yksin.
And they take away that aspect of relationship which builds for us.
Ja silloin meiltä jää pois tämä ihmissuhteiden hyvää tekevä vaikutus.
The number one reason.
Ja sitten toinen.
That missionaries leave missionary service.
Lähetystyöntekijän elämässä ja palveluksessa.
Is not because of the difficulties of the field.
Vaikeinta siellä ei ole se kentän, työkentän vaikeus.
It's not because of finances.
Tai raha-asia.
The number one reason missionaries leave missionary work is because of broken relationships with other missionaries.
Suurin syy siihen, miksi lähetystyöntekijät lopettavat kesken kauden työnsä, on se, että on vaikeita ihmissuhteita.
So relationships are important.
Eli ihmissuhteet ovat
relationships with those with whom we work.
Ne ihmissuhteet niiden kanssa, joiden kanssa teemme työtä.
Relationships with our family.
Ja perheemme sisällä.
How many stresses come within the family relationship?
Kuinka paljon stressiä aiheuttavatkaan nämä kodin ihmissuhteet?
Husband, wife.
Miehen ja vaimon välillä.
Children, father, mother.
Lasten ja vanhempien välillä.
Brothers and sisters.
Ja sisarusten välillä.
It is very difficult to cope with these stresses.
Näiden paineiden alla, tai näitä paineita on hyvin vaikea kestää.
And even when something happens to a child.
Tai jos omalle lapselle tapahtuu jotakin.
For example, recently our youngest daughter went through surgery.
Esimerkiksi meidän nuorin tyttäremme joutui jokin aika sitten leikkaukseen.
It was just 2 years ago when the situation in Albania, the missionaries were being evacuated because of the civil war.
2 vuotta sitten lähetystyön tekijät piti evakuoida Albaniasta sisällissodan takia.
And the missionaries had to come out, and we had 2 families of missionaries living in our home.
Meillä oli 2 sieltä paennutta tai lähtenyttä lähetystyöntekijäperhettä asumassa meidän kodissa.
And because they were staying in our home, sleeping in my daughter's bedroom and in our guest bedroom.
He asuivat toinen perhe tyttäreni huoneessa ja toinen vierashuoneessa.
Our youngest daughter was sleeping in the living room on the couch.
Sen takia tuo tyttö nukkui, meidän oma tyttö nukkui olohuoneen sohvalla.
And what I found in that day my wife had left to go to the States to be with her mother who was very old.
Ja vaimoni eräänä päivänä joutui lähtemään sitten vanhan äitinsä luokse Yhdysvaltoihin.
And I remember driving my wife to the airport.
Ja muistan kun vein hänet lentokentälle.
And my wife was kind of teary-eyed and sad and a bit emotional.
Hän oli hyvin väsynyt ja surullinen.
And trying to comfort my wife, I said, "Dear, it's okay."
Ja yritin lohduttaa häntä ja sanoin, että kyllä rakas, kaikki järjestyy.
It's no problem.
Ei tässä ole mitään ongelmaa.
You're only going to be away 2 weeks.
On vain odotettava 2 viikkoa.
And we've been married 25 years.
Me olemme olleet naimisissa 25 vuotta.
And I can certainly handle the children for 2 weeks.
Kyllä minä varmaan pystyn huolehtimaan 2 viikkoa lapsista.
You go and have a wonderful time.
Sinulla tulee olemaan siellä hieno matka Amerikassa.
And that evening my daughter went into a series of seizures.
Mutta sinä iltana tyttäreni hän sai vakavan kohtauksen, sairaskohtauksen.
I mean it was God's grace that she was where she was that I heard her.
Ja oli Jumalan armoa se, että tytär oli siinä paikassa, missä hän oli.
But all of a sudden I found myself in a stressful situation.
Mutta se oli hyvin stressaava tilanne.
Thinking that she was dying or not knowing what was happening.
Ajattelin, että hän kuolee, enkä tiennyt mistä on kysymys.
And yet in that situation with family, feeling not hopeless but very helpless.
Se ei ollut toivoton tilanne, mutta hyvin avuttomaksi sinä itsensä tunsi.
An eventual story is they found after researching that she had a tumor in her membrane of the brain.
Ja sitten tutkimuksissa todettiin, että hänellä on jossakin aivoissa kasvain.
And we just found again a situation where one feels very absolutely helpless but not hopeless.
Ja se oli juuri sellainen tilanne, jossa tunsi itsensä avuttomaksi, mutta ei kuitenkaan toivottomaksi.
So after that surgery, things went well in our family.
Ajattelin sitten leikkauksen jälkeen, että nyt kaikki on hyvin kodissamme.
And 1 year later, my wife was also going to the States.
Ja vuotta myöhemmin vaimo oli taas lähdössä Yhdysvaltoihin.
Because our eldest daughter was graduating, our eldest daughter had to have surgery.
Koska vanhin tytär oli ollut leikkauksessa.
And my wife was gone 2 days this time.
Ja nyt hän oli lähdössä 2 päiväksi.
And my daughter went into another series of seizures.
Ja silloin toinen tytär sai toisen vakavan kohtauksen.
And my wife was with one daughter in the hospital.
Ja vaimoni oli toisen tyttären kanssa siellä sairaalassa.
She was having something that weighed 10 kilos removed from her stomach area.
Häneltä poistettiin joku 10 kilon kokoinen kasvain tai jokin vatsasta.
And I was with the other daughter in the hospital in Vienna.
Ja minä olin taas sitten toisen tyttären kanssa Viinissä sairaalassa.
Sometimes family produces stress.
Joskus oma perhe aiheuttaa stressiä.
And we need to see how to live with it.
Ja meidän täytyy oppia elämään sen kanssa.
And then a third area I think of stress in relationships is our relationship with God.
Ja kolmas asia, joka aiheuttaa stressiä, on meidän suhteemme Jumalaan.
When something sometimes our life does not work as we think it should.
Joskus kun asiat eivät mene niin kuin me odottaisimme.
And the whole comprehension is God good, is he our father comes into question.
Ja koko meidän ajatuksemme siitä, että Jumala on hyvä isä, joutuu koetukselle.
And these are areas of relationship that I think that cause stress.
Tällaiset ihmissuhteet ja jumalasuhde, ne aiheuttavat.
I think another general area is our area of our calling, what we sense is God's will for our life.
Ja toinen tämmöinen keskeinen alue on meidän kutsumuksemme, mitä ajattelemme Jumalan suunnitelleen meidän elämämme varten.
And that sense of calling also means we are dependent upon God.
Ja kutsumus tarkoittaa myös sitä, että olemme riippuvaisia Jumalasta.
One cannot do the calling of God in your life.
Emme voi kokea tai elää todeksi Jumalan kutsumusta
without being totally dependent upon God day by day.
Ellemme ole hänestä päivittäin täysin riippuvaisia.
God puts gifts in our lives.
Jumala antaa lahjoja meille.
God gives us ability.
Ja kykyjä.
But at the same time he calls us to do things in which we must be dependent upon him.
Mutta samalla hän antaa elämämme asioita, jotka vaativat meiltä sitä, että me olemme hänestä täysin riippuvaisia.
And that continually being dependent.
Niin, että me opimme täysin olemaan
needing to see him answer prayer, needing to see him move.
Tarvitsemme rukousta ja tarvitsemme sitä, että hän
some days that can make us, some days that can make us very tired.
Joskus se voi olla hyvin väsyttävää.
And it can bring stress.
Ja aiheuttaa stressiä.
But it is a part of our calling.
Mutta sekin on osa meidän kutsumustamme.
And then I suppose the final thing that causes us stress.
Ja sitten vielä yksi asia, joka
is how to live in this world.
Miten tässä maailmassa eletään?
But not be of the world.
Niin että ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta.
As Jesus prayed for his disciples in his last night.
Niin kuin Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta viimeisenä iltana.
Father, keep them in the world.
Anna heidän olla maailmassa.
But they are not of this world.
Mutta ei maailmasta.
How do we live as a Christian?
Miten me elämme kristittyinä?
As one serving God.
Jumalan palvelijoina.
In the society in which God has placed us.
Tässä yhteiskunnassa, johon Jumala on meidät asettanut.
And yet at the same time reflect all the values that God has put in our life.
Niin että voimme samalla heijastaa ja edustaa kaikkia niitä arvoja, jotka Jumala on meille antanut.
So look with me please in the book of Daniel.
Katsotaan sitä Danielin kirjaa yhdessä.
Daniel is a very interesting book of scripture.
Danielin kirja on hyvin mielenkiintoinen kirja.
And usually people like to read it because of the prophecies.
Useimmiten ihmiset lukevat sitä ennustusten takia.
And everyone has many churches have different ideas about the prophecies.
Ja eri kirkoissa on erilaisia tulkintoja näistä Danielin ennustuksista.
And today I don't want us to look so much at the prophecies but to look at Daniel and his life.
Mutta nyt emme niinkään kiinnitä huomiota hänen ennustuksensa vain hänen elämäänsä.
Daniel is a person who was taken as a slave from his country into the new kingdom of Nebuchadnezzar.
David tuotiin orjana omasta maastaan Nebukadnessarin valtakuntaan.
He had no choice, he was simply moved.
Hänellä ei ollut mitään valinnan varaa, vaan hänet siirrettiin sinne.
He was a man in whom God put many gifts and abilities.
Jumala antoi hänelle monia lahjoja ja kykyjä.
But you find that he served God in that situation.
Mutta huomaamme, että hän palveli Jumalaa tuossakin tilanteessa.
But he not only served under Nebuchadnezzar.
Ei ainoastaan Nebukadnessarin alaisena.
He served under his son.
Vaan myös hänen poikansa.
He served under the next ruler.
Ja seuraavan hallitsijan aikana.
And it seems as if he served under four different kings and did a very good job.
Ja vieläkin seuraavan, eli näyttää siltä, että hän oli työssä siellä neljän eri hallitsijan aikana ja hän teki työnsä hyvin.
How did a man in that situation cope with the stress?
Miten tuo mies tuossa tilanteessa jaksoi?
Let's look in Daniel chapter 1.
Katsotaan sitä ensimmäistä lukua.
Verses 8 and 9.
Jakeita 8 ja 9.
This is the first account where Daniel is being asked to eat the king's meat and drink his wine.
Tässä ensimmäisen kerran Danielia pyydetään syömään kuninkaan pöydästä ja juomaan hänen viiniään.
And here is Daniel's response.
Ja tässä on Danielin vastaus.
In verse 8 it says, Daniel made up his mind he would not defile himself with the king's food and wine which he drank.
Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi.
So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. And now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials.
Ja Daniel anoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherran päällikön edessä.
You see, Daniel had principle.
Hänellä oli periaate.
And he had a way which he wanted to live his life.
Ja tietty tapa, jolla hän halusi elää.
Now we could say it is simply because he was a Jewish man.
Koska hän oli juutalainen.
And Jews had rules and regulations.
Jolla oli omat sääntönsä ja määräyksensä.
But you will find that Daniel was not the only young man brought to this kingdom.
Mutta huomaamme, että ei Daniel ollut suinkaan ainoa juutalainen, joka oli
tuotu
sinne.
There were many Jewish young men who were brought into this kingdom.
Mutta sinne Babeliin oli tuotu monta juutalaista nuorta miestä.
And they were given the opportunity to eat the king's meat and his wine to help them grow and develop.
Ja heille tarjottiin kuninkaan ruokaa ja viiniä.
But only in Daniel do you find that he says, no, I do not want to corrupt myself.
Mutta ainoastaan Daniel sanoi, että ei, minä en halua saastuttaa itseäni.
You see, being a Jewish person,
juutalaisena,
to Daniel was not simply that he was a Jew.
Ei kuitenkaan ole kysymys siitä ainoastaan, että Daniel oli juutalainen.
But you see that he is trying in all of his life to hold the covenant of God.
Vaan siitä, että hän pyrki kaikissa elämän tilanteissa pitämään Jumalan kanssa solmimansa liiton.
And I think a principle that one can pull from this.
Ja periaate, joka tästä näkyy.
Is the very principle that Daniel was living by the covenant that he had with God.
Oli se, että Daniel eli todeksi sitä liittoa, joka hänellä oli Jumalan kanssa.
And this covenant relationship that he has with God is going to lead him and help him to say no when he should and yes when he should say yes.
Ja tämä liittosuhde auttoi häntä sanomaan ei silloin, kun piti sanoa ei, ja kyllä silloin, kun tuli sanoa kyllä.
He had a covenant relationship with God.
Hänellä oli liittosuhde Jumalan kanssa.
He knew what it was like to be in covenant with him.
Hän tiesi, miten hän halusi siinä liitossa elää.
I really believe one of the areas of helping with stress.
Yksi asia, joka auttaa meitä jaksamaan.
Is understanding this relationship, our relationship with God.
On tämän Jumala-suhteen ymmärtäminen.
Let's look in Hebrews chapter 8.
Katsotaan hebrealaiskirjan lukua 8.
It talks about this covenant that we have in the New Testament.
Siinä puhutaan uudesta liitosta.
And in Hebrews chapter 8 verses 10, 11 and 12.
Jakeet 10-12.
Okay. It says there, for this is a covenant that I will make with the house of Israel, says the Lord. After those days I will put my laws into their minds and I will write it upon their hearts.
Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä.
First aspect of that covenant is that the law of God will be written on our hearts.
Ensimmäinen asia tässä liitossa on se, että Jumalan laki on kirjoitettu meidän sydämimme.
He will give direction from our inner person.
Minun sisäinen ihmiseni saa häneltä ohjeet.
And yet at the same time he will put his law in our mind.
Ja samalla hän antaa mieleeni, painaa mieleeni lakinsa.
God begins to change the way that we think.
Ja Jumala alkaa muovata meidän ajatteluamme.
Our value system.
Ja arvomaailmaamme.
Our priorities.
Ja tämmöisiä arvostuksia.
They become more aligned with the values and priorities of God himself.
Niin, että ne ovat enemmän yhtä Jumalan omien arvojen ja arvostuksen
kanssa. He has given us his law, his word.
Hän on antanut meille lakinsa ja sanan.
But at the same time he writes it on our heart.
Mutta samalla hän kirjoittaa sen meidän sydämiin.
That he can speak with us personally.
Niin, että hän voi puhua meille henkilökohtaisesti.
And at the same time he writes it in our mind that our thinking and our values are changed.
Ja hän kirjoittaa sen meidän ajatuksiimme niin, että meidän arvomme muuttuvat.
Because Daniel was standing firmly on the values that he believed God had given him.
Koska Daniel pysyi lujasti näissä arvoissa, jotka hän koki Jumalan hänelle antaneen.
And it says further, it says, I will be their God and they will be my people.
Ja niin, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.
This concept of we belonging to God.
Tämä periaate, että me kuulumme Jumalalle.
And him being us, our God and we being his people.
Me olemme hänen, hän on meidän Jumalamme ja me olemme hänen kansansa.
And he goes on and says, all shall know me in the last part of verse 11, from the least to the greatest of them.
He kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut.
This concept that God will make himself known to us.
Jumala tekee itsensä meille tunnetuksi.
The idea of, of God's personal revelation to us.
Tässä on ajatuksena se, miten Jumala ilmoittaa meille itsensä.
We find throughout the scripture God coming and speaking to people.
Kautta Raamatun kulkee tämä ajatus siitä, miten Jumala tulee ja puhuu ihmisille.
And in a way that they understand.
Semmoista kieltä, jota ihmiset ymmärtävät.
We find when Peter was fishing.
Muistamme, kuinka Pietari oli kalastamassa.
And Jesus came along the shore and said, throw the net out on the other side.
Jeesus kulki siinä rannalla ja huusi, että heitä verkot toiselle puolelle venettä.
And he threw the net out and it was full of fish.
Ja hän heitti verkot ja ne tulivat täyteen kaloja.
Instead of Peter just jumping up and saying, hurrah, I have now caught the most fish ever.
Sen sijaan, että Pietari olisi tullut ja sanonut, että hän sinä ole ikinä kalastanut.
He fell on his knees and said, depart from me, for I am a sinful man.
Hän putosi polvilleen ja sanoi, että armahda minua, millainen syntinen ihminen.
Part of this covenant is God revealing himself to us.
Osa tätä liittoa on siinä, että Jumala ilmoittaa itsensä meille.
And in a way that we understand.
Sellaisella tavalla, jota me ymmärrämme.
Peter for a fisherman.
Pietarille kalastajana.
God revealed himself to him as only a fisherman would understand.
Hän ilmoitti itsensä tavalla, jota vain kalastaja saattoi ymmärtää.
A few weeks ago we were in Bosnia and Croatia.
Olimme pari viikkoa sitten Bosniassa ja Kroatiassa.
And it was late at night.
Oli myöhäinen ilta.
And we were driving back to where the OM team was, about 100 kilometers away.
Meillä oli 100 kilometrin matka vielä sinne OM:n paikkaan.
And we left the city where we just had a meeting.
Olimme lähteneet sitä kaupungista, jossa olimme juuri päättäneet kokouksen.
Another brother was driving the car.
Ja eräs veli ajoi autoa.
And he's a mechanic.
Hän on tämmöinen autoteknikko.
And as we drove out of the city.
Ja kun ajoimme kaupungista.
To drive 100 kilometers, he looked at the benzene tank.
Ja oli 100 kilometrin matka edessä. Hän katsoi bensamittaria.
And he said, it's empty.
Sehän on tyhjä.
And so he said, but there's a benzene station just outside the city.
Mutta sitten totesimme, että siinä kaupungin ulkopuolellahan on huoltoasema.
We'll stop there.
Pysähdytään siellä.
I said, that sounds good.
Hän ehdotti tätä ja sanoi, että no sehän sopii.
So we drove to that benzene station.
Menimme sille huoltoasemalle.
And it was closed.
Mutta se olikin suljettu.
And he looked at me.
Hän katsoi minua.
He said, I know there's another one, just 20 kilometers down the road.
Tiedän, että tuolla 20 kilometrin päässä on toinen huoltoasema.
And I said, any car on empty will make it 20 kilometers.
Hän sanoi, että kyllähän nyt jokainen auto tyhjällä bensatankilla 20 kilometriä kulkee.
Let's go.
Lähdetään.
We drove 20 kilometers.
Ajoimme sinne 20 kilometriä.
And the benzene station was closed.
Mutta sekin huoltoasema oli suljettu.
And we said, should we go back?
Hän kysyi, että no lähdetäänkö takaisin.
Now you know men never turn back.
Mutta eihän, niin kuin tiedätte, eiväthän miehet koskaan käynyt takaisin.
My wife would have gone back.
Vaimoni olisi niin tehnyt.
Women are much wiser.
Koska naiset ovat paljon viisaampia.
But men, that's part of our stress.
Mutta tämä on se osa meidän miesten stressiä, että me emme tee.
We never turn back.
Emme koskaan käynyt takaisin.
He said, I know where there's another one.
Hän sanoi, että tiedän, että siellä on kyllä vielä toinenkin huolto.
It's only another 30 kilometers.
Sinne on vain 30 kilometriä.
As a matter of fact, it's very good there are two of them, one on each side of the road.
Itse asiassa niitä on kaksi molemmin puolin tietä.
And I said, well, we made it 20 kilometers on empty. Maybe let's go for 30 more
sanon,
kilometers.
Sanon, että no, mehän nyt päästiin tyhjällä tankilla 20 kilometriä, että varmaan so se 30kin vielä
on. We drove the total of 50 kilometers.
Ajoimme yhteensä 50 kilometriä.
And there was a benzene station on the right.
Siellä oikealla puolella tietty
huoltoasema. And a benzene station on the left.
Ja toinen vasemmalla puolella.
And they were both closed.
Ja molemmat oli suljettuja.
And then we came to a tunnel through the mountains.
Mutta sitten ajoimme vuorten kohdalla semmoista tunnelia.
And this tunnel was 5 kilometers through the mountain.
Ja se tunneli on 5 kilometrin mittainen.
And at the people at the gate where you had to pay the toll to go through.
Mutta siinä kohtaa portilla, missä piti maksaa tietulli.
We asked if any benzene near here.
Kysyimme, että onko täällä yhtään huoltoasemaa lähellä.
And they laughed and said, no. 50 kilometers the next city.
He nauroi ja sanoi, että ei, lähimpään kaupunki on 50 kilometriä.
And we knew the car could not go another 50 kilometers.
Ja tiesimme, että ei se auto kyllä enää 50 kilometriä kulje.
So we started through the tunnel.
Ja niin lähdimme kulkemaan, ajamaan sen tunnelin läpi.
And I remember we were halfway through and all of a sudden the car went.
Olimme juuri sillä puolivälissä, kun auto yhtäkkiä alkoi.
And we thought, oh no, now we must push this car.
Se pysähtyi siihen, ajattelimme, että nyt meidän täytyy.
Out of the tunnel.
Työntää se auto sen tunnelin.
And I don't know what we will do.
emmekä tienneet, mitä oikein pitäisi tehdä.
And just as he was trying to pull it over to the side,
ja juuri kun tämä kaveri yritti ajaa sen auton tien sivuun,
the car started to go again.
Se alkoikin taas hyrrätä kauniisti eteenpäin.
And it ran through the tunnel.
Ja se meni sen tunnelin läpi.
And we were so thrilled.
Ja me olimme aivan ihmeissämme.
And then we said, what do we do?
Mitäs nyt tehdään, kysyimme sitten.
So we just kept going slowly.
Me vaan jatkoimme ajamista hiljaa.
And eventually we came the whole 50 kilometers.
Ja niin me pääsimme itse asiassa koko sen 50 kilometriä vielä.
And then where the team was living was up 3 kilometers, but it was a 6% grade up the mountain. 6% grade going up, yeah.
Sitten siinä tiimin majapaikassa, siihen paikkaan oli semmoinen korkea nousu vielä, 6% nousu.
And as we went up, then it just went and
siis 6 asteen nousu.
And finally, right in front of the house, it stopped.
Ja me kiipesimme sinne talolle, ja sitten ihan siinä pihassa se auto sitten pysähtyi.
Now I wish my cars always ran that way.
Toivoisin, että auto aina kulkisi sillä tavalla.
But it usually doesn't happen. Usually I run out of gas.
Mutta yleensä se ei kyllä niin tee, vaan se bensa ihan loppuu.
Ran out of gas.
Kuule, Dennis, sillä keskellä sitä tunnelia meidän autosta todella loppui bensa.
He said, I'm a mechanic. I know we were out of benzene.
Olen auton asentaja, tiedän, että se bensa todella loppui siinä.
And then all of a sudden he just broke down and wept.
Ja sitten hän vain murtui itkemään.
He said, that was God.
Se oli Jumalan teko.
Now, sometimes God does simple things.
Näin hän sanoo, ja joskus Jumala tekee tämmöisiä yksinkertaisia asioita.
Sometimes he gives us benzene when we don't deserve it.
Joskus hän antaa meille bensaa, kun emme sitä ansaitsisi.
Sometimes he works in our lives when it is very difficult with family and relationships.
Joskus hän toimii elämässämme, kun meillä on vaikeuksia ihmissuhteissa ja kotona.
But God always works in our lives at a point where we understand it is him.
Mutta aina hän toimii siinä tilanteessa elämässämme, kun tajuamme, että tämä on Jumalan teko.
And we are dependent upon him.
Ja me olemme riippuvaisia hänestä.
It causes a great stress in ministry.
Se aiheuttaa stressiä meidän työssä.
Because we are dependent.
Koska olemme riippuvaisia.
But when we try to remove ourselves from that dependency.
Mutta jos me yritämme irrottautua tästä riippuvuudesta.
Our hearts and our spirits become empty and dry.
Silloin meidän sydämemme ja henkemme menee semmoiseksi tyhjäksi ja kuivaksi.
And the stress begins to compel itself in our own lives.
Ja silloin stressi alkaa vahvistua ja vahvistua elämässämme.
And you know, that is part of what the covenant is all about.
Tätä liitto tarkoittaa.
The idea that God will make himself known to us.
Sitä, että Jumala ilmoittaa meille itsensä.
Known in a way that we will understand.
Semmoisella tavalla, jota me ymmärrämme.
And God will make himself known to us as his father, as our father.
Ja hän ilmoittaa meille itsensä meidän isänämme.
I remember preaching in Poland.
Muistan kerran, kun puhuin Puolassa.
And we were doing evangelistic services.
Pidimme siellä evankeliumiskokouksia.
And that evening I was preaching from the parable of the prodigal son in Luke chapter 15.
Puhuin siellä tuhlaajapojasta Luukkaan 15. luvusta.
And I remember as I was speaking, all of a sudden it became true to, I understood about the passage.
Kun olin käsitellyt tuota Raamatun kohtaa.
That here we have Jesus, God the Son.
Sanoin, että tässä Jeesus on Jumalan poika.
Giving us an example of God the Father.
Hän antaa esimerkin, millainen on taivaan
who
isä.
Who and what God the Father is like.
Millainen hän on.
This concept of a God who is looking and waiting.
Isä, joka etsii ja odottaa.
A father who, when the child or the son returns, he runs to them and he welcomes him.
Ja kun lapsi tulee, isä juoksee häntä vastaan ja toivottaa hänet tervetulleeksi.
And he reclaims him.
Ja syleilee häntä.
If you go to St. Petersburg.
Jos menet Pietariin.
And you go in the Hermitage.
Ja Eremitaasiin.
You will find Rembrandt's painting.
Siellä on Rembrandtin maalaus.
About the prodigal.
Tuhlaaja poika.
It's a wonderful painting.
Se on upea maalaus.
You'll find the boy who has come back and he's kneeling in front of the father.
Siinä on poika, joka palaa ja polvistuu isänsä eteen.
And Rembrandt, as he painted that, made the son's face to be the face of a baby.
Ja kun Rembrandt maalasi tuon maalauksen, niin hän maalasi tuon pojan kasvot lapsen, pienen lapsen kasvoiksi.
Symbolizing that when we come back to the Father, all of us come like children.
Kuvaamaan sitä, miten kun palaamme isän luo, taivaisen isän luo, me tulemme kuin pienet lapset.
And then if you look at the hands of the Father embracing the child.
Ja jos katsotte niitä isän käsiä, joilla hän syleilee lasta.
You'll find one of the hands is rough and very much like a man who's worked in the field all of his life.
huomaatte, että toinen niistä käsistä on semmoinen karkea peltomiehen käsi.
And symbolizing the great love of only that only a father can give.
Se kuvaa sitä rakkautta, jota vain isä voi osoittaa.
And if you look at the other hand, it's the hand of a woman.
Mutta se toinen käsi onkin naisen käsi.
Two very different hands.
Hyvin erilaiset kädet.
But symbolizing the love of God.
Se symboloi Jumalan rakkautta.
Who can love us as a father.
Hän rakastaa meitä kuin isä
lapsiaan. Yet have that deep love of a mother.
Se on kuin äidin rakkautta.
You know, this concept of God being our father is very important.
Tämä isän, se että Jumala on isä, on hyvin tärkeä asia.
And one in whom we can trust, particularly in moments of stress.
Hän on se, johon me voimme myös tämmöisten stressiaikojen keskellä luottaa.
And then finally it says, and then he will remember our iniquities no more. In chapter 10, or 8, excuse me, verse 10, 12, Hebrews. It just says there that he will remember our iniquities or our sins
Hän
no
ei
more.
Enää muista meidän syntejämme.
That is the promise of his, in his covenant with us.
Se on se lupaus, jonka hän antaa sinne liitossa meille.
Daniel understood that he served a God of covenant.
Daniel ymmärsi palvelevansa liiton Jumalaa.
And therefore he was able to say, I will want to do this to honor him.
Ja siksi hän saattoi sanoa, että haluan tehdä näin ja näin kunnioittaakseni häntä.
One of the principles of handling stress.
Yksi tapa, miten käsitellä stressiä.
Is understanding that we have a God with whom we have a covenant.
On tämä, että ymmärrämme, että meillä on Jumala, jonka kanssa olemme liitossa.
Then another aspect of principle of handling stress in Daniel's life.
Ja sitten toinen asia, jonka perusteella Daniel jaksoi omassa elämässään.
We find in chapter 2.
Se on luvussa 2.
It was when Daniel was being called into the king.
Daniel oli kutsuttu kuninkaan luokse.
And the king wanted someone to interpret his dream.
Kuningas pyysi jotakuta tulkitsemaan unensa.
And no one was able to interpret the dream.
Mutta kukaan ei kyennyt tulkitsemaan.
Because the king said that they must tell him the dream.
Koska kuningas vaati, että selittäjän pitää osata sanoa myöskin, millainen se uni oli.
Tell him the interpretation.
Ja sitten kertoa sen selitys.
And all of the counselors said, no one has ever done this.
Ja kaikki hänen neuvonantajansa sanoivat, että eihän semmoista kukaan ole pystynyt tekemään koskaan.
But God had put into Daniel's life.
Mutta Jumala antoi Danielille.
The ability to interpret dreams.
Kyvyn selittää unia.
So Daniel was faced with a choice.
Ja nyt Daniel sai tilaisuuden.
He could either run away.
Joko hänellä oli mahdollisuus joko paeta.
Because the king said we will kill all of those people who are counselors.
Koska kuningas uhkasi tappaa kaikki neuvonantajansa.
Or he could go into the king.
Tai hän saattoi mennä, Daniel saattoi mennä kuninkaan luo.
And allow God's calling and gifting in his life to function.
Ja antaa Jumalan hänelle antamien, Danielille antamien kykyjen toimia.
It's often a choice that all of us have in ministry.
Usein meillä itse kullakin on tällainen valinnan paikka
palvelustyössä. The gifts and abilities God has put in us.
Jumala on antanut meille lahjoja ja kykyjä.
We'll come to a choice of either using them.
Meille tulee valinnan paikka, käytämmekö niitä.
Using them being dependent upon God.
Riippumattomina Jumalasta.
Or we will run away.
Vai juoksemmeko pakoon.
Here Daniel does this.
Tai riippuvaisena Jumalasta.
In chapter 2 verse 14 he says, Daniel replied with discretion and discernment to Arioch, the captain of the king's bodyguard.
Jakeessa 14 luvussa 2 sanotaan, silloin Daniel antoi viisaan ja taitavan vastauksen Ariokille kuninkaan henkivartioväen päällikölle.
And in verse 16, and Daniel went in and requested the king that he should give him time in order that he might declare the interpretation to the king.
Ja jakeessa 16, Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen.
Then listen to verse 17, and Daniel went to his house and informed his friends, Hanani, Mishael and Azariah, about the matter.
Sitten jakeesta 17 kerrotaan, miten Daniel meni kotiinsa ja kertoi tovereilleen Hananialle, Misaelille ja Asarialle tämän asian.
That they might request compassion from God of heaven concerning the mystery.
Kehottaen heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden.
A principle of Daniel handling stress.
Tällä tavoin Daniel hoiti stressinsä.
He chose to do what ministry God had given him.
Hän valitsi sen, että hän täyttää tehtävän, jonka Jumala antaa hänelle.
But immediately he went to his friends.
Mutta samalla hän meni ystäviensä luo.
And he asked them to pray.
Ja pyysi esirukousta.
You see, relationships are important.
Ihmissuhteet ovat tärkeitä.
Because if we do not have relationships with friends who can pray for us.
Koska jos meillä ei ole ystäviä, ystävyyssuhteita,
at that moment of stress,
puolestamme.
At that moment of stress, we need such friends.
stressin hetkellä me tarvitsemme näitä ystäviä.
And Daniel turned to them.
Daniel kääntyi heidän puoleensa.
I was mentioning to you about our daughter having this brain surgery.
Kerroin tästä tyttäreni leikkauksesta.
You know, one of the great things was how many people prayed.
Aivan valtava asia oli se, miten monet ihmiset rukoilivat hänen puolestaan.
You know, soon we were hearing from people, and I believe almost every continent of the earth were praying for our daughter.
Muistaakseni kaikista maan osista saatiin viestejä ihmisiltä, jotka kertoivat rukoilevansa hänen puolestaan.
There is a great help by people praying.
Apu, että ihmiset rukoilevat.
Not only God answering.
Ei ainoastaan siinä, että Jumala sitten vastaa.
But the understanding that others are carrying our stress with us, or with helping us carrying it before God in prayer.
Vaan siinä, että me ymmärrämme, että toiset auttavat meitä kantamaan tätä painetta ja stressiä Jumalan eteen.
And then Daniel sought God himself.
Ja sitten Daniel näki itse Jumalan.
It reminds me very much of what Paul tells Timothy in 2 Timothy.
Se muistuttaa paljon sitä, mitä tai muistuttaa siitä, mitä Paavali kirjoittaa Timoteukselle.
In chapters 1, verses 6 and 7, when he tells him, don't be afraid to demonstrate your gift.
Siellä toisessa Timoteuskirjassa luvussa 1, että viritä palavaksi armolahja, jonka olet Jumalalta saanut.
For God hasn't given us a spirit of fear.
Sillä ei Jumala ole antanut meille pelkuruuden
henkeä. But of love and of serving him in a sound mind with strength.
Vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
Now that's a second thing, a second principle I think we can find in Daniel's life, is this idea of using prayer and doing his ministry, not running away.
Ja toinen periaate, jota David noudatti elämässään, oli tämä, että hän täytti tehtävänsä ja pyysi esirukousta, hän ei paennut.
And you know, sometimes even if we choose to run.
Joskus vaikka me päätämmekin lähteä pakoon.
Think of Elijah,
ajatelkaa,
the prophet in 1 Kings chapter 18.
Elisa. Tai kuningasten kirjassa.
You know, as he was had a great victory and a ministry from God.
Hän oli saanut Jumalalta suuren voiton ja tehtävän.
Then he runs away.
Kuitenkin hän juoksee pakoon.
He hides.
Hän piiloutuu.
He prays, "Oh God, take me away."
Ja hän rukoilee Jumalaa ottamaan hänet
pois. Let me die.
Anna minun kuolla.
That's not worth it.
Ei tässä ole mitään järkeä ja mieltä.
But God says, no, not to that.
Mutta Jumala sanoi, että ei niin.
And God comes and he feeds him.
Ja Jumala tulee ja ruokkii hänet.
He puts him to sleep.
Ja antaa hänen nukkua.
He feeds him again.
Ja ruokkii hänet uudelleen.
He puts him to sleep.
Ja taas nukkumaan.
Now sometimes actually Christian workers work so hard.
Itse asiassa usein kristityt työntekijät, kristisen työntekijät tekevät niin lujasti työtä.
That they don't take time to sleep nor eat.
Ettei heillä ole aikaa syödä ja nukkua.
And sometimes that leads to great stress.
Ja se aiheuttaa stressiä.
But God in that took care of Elijah.
Mutta näin Jumala piti huolta Elisasta.
And then he met with him.
Ja sitten hän kohtasi hänet.
And he spoke with him.
Puhui hänelle.
And he strengthened him.
Vahvisti häntä.
To enable him to do what he needed to do.
Niin että hän pystyi täyttämään tehtävänsä.
And so we need to meet with God and we need to pray.
Näin me tarvitsemme Jumalan kohtaamista ja rukousta.
Now if you look in Daniel chapter 6, you find another stress point in Daniel's life.
Danielin kirjan 6. luvusta löytyy toinen tämmöinen stressin aiheuttaja.
And this stress was caused simply because people did not like Daniel.
Ja sen aiheutti yksinkertaisesti se, että toiset ihmiset eivät pitäneet Danielista.
And had the king give an edict, give a law that no one could worship any other god.
Ja nämä ihmiset neuvoivat kuningasta laatimaan lain, että ei saanut palvella ketään muuta jumalaa.
But Daniel had the practice of praying 3 times a day.
Kuin kuningasta, mutta Danielilla oli semmoinen tapa, että hän rukoili 3 kertaa päivässä.
He would open his windows towards heaven.
Hän avasi ikkunansa taivasta
kohti. And he would kneel and he would pray.
Polvistui ja rukoili.
I think the principle is this.
Ja tämä periaate.
Is that Daniel had built spiritual disciplines into his life.
Merkitsee sitä, että Danielilla oli tällaisia hengellistä kurinalaisuutta.
And he did them every day.
Hän teki niin joka päivä.
He spent time with God.
Hän vietti aikaa Jumalan kanssa rukouksessa.
And those spiritual disciplines built into his life.
Ja tämä kurinalaisuus rakensi eheytti hänen elämäänsä.
Were able to strengthen him at the time of stress.
Ja se oli myöskin mahdollisti sen, että hän se vahvisti häntä stressin hetkellä.
You see, these men came and they took Daniel away and they put him in the lion's den.
Ja sitten nuo miehet tulivat ja heittivät Danielin leijonien luolaan.
And they said, And the king said to him, "Your God who you serve every day."
Ja he sanoivat, kuningas sanoi hänelle sitten, että se Jumala, jota sinä joka päivä palvelet.
In verse 16 he says, "Your God whom you constantly serve, himself will save you."
Hän pelastakoon sinut.
And that's what Daniel found is true.
Ja Daniel sai kokea, että näin tapahtui.
One of the ways of helping and coping with stress.
Yksi tapa, miten selvitä stressistä.
Is to build spiritual disciplines daily into our life.
On tällaisten hengellisen kurin alaisuuden noudattaminen joka päiväisessä elämässä.
Because those will strengthen us in our relationship with God at the moment of stress or trial.
Koska se vahvistaa meidän suhdettamme Jumalaan ja auttaa koetuksen ja stressin hetkellä.
I'm not saying that they will not make us fearful.
Ei se tee meistä erityisen hengellistä.
I'm not saying that will make us super spiritual.
Tai ylihengellistä.
Or make us victorious in everything.
Tai voittoisaa kaikissa asioissa.
No, but they will provide strength.
Mutta se kuitenkin antaa voimaa.
And give us courage as we go forward.
Ja rohkeutta mennä eteenpäin.
And then just one final thing.
Ja sitten lopuksi yksi asia.
In Daniel chapter 9.
Danielin kirjan luvussa 9.
There is, as Daniel is praying.
Daniel rukoilee.
Another thing he finds that produces stress, beginning with verse 20 and following through to verse 23.
On siinä jakeissa 20-24.
As he is praying, God sends an angel and explains to him that there is a great spiritual battle.
Daniel on rukoilemassa ja Jumala lähettää enkelin selittämään hänelle, että on kyseessä suuri hengellinen taistelu.
And he said that I was sent when you first started to pray.
Ja enkeli sanoi, että minut lähetettiin, kun sinä ensimmäisen kerran aloit rukoilla.
But there is a spiritual battle.
On hengellinen taistelu.
And that spiritual battle also expresses itself in stress in our lives.
Ja sekin taistelu heijastuu meidän elämässämme stressinä ja paineena.
But the angel tells Daniel.
Mutta tuo enkeli sanoo
Danielille. As you began to pray.
Kun sinä aloit rukoilla.
God answered.
Jumala vastasi.
God listens.
Jumala kuuntelee.
Because you are highly loved from God.
Koska hän rakastaa sinua suuresti.
But there's a spiritual battle.
Mutta taistelu on henkien taistelu.
And that spiritual battle also causes great stress.
Ja se hengen taistelu aiheuttaa stressiä.
But for those of us in this ministry.
Mutta meille, jotka teemme tätä työtä.
That is a reality.
Se on todellisuutta.
And we need to understand the truth that God loves us and God wants to answer.
Ja meidän tulee ymmärtää myös se, että Jumala rakastaa meitä ja haluaa vastata.
And then, you know, the final thing I find encouraging about Daniel.
Ja sitten vielä yksi asia, joka minua rohkaisee Danielissa.
Is that at the end of the book.
Kirjan lopussa.
As God gives him a vision.
Jumala antaa hänelle näyn.
He comes to God and says, "God, what is this meaning?"
Daniel käy Jumalan eteen ja kysyy, että mitä tämä tarkoittaa.
And God tells him part of it.
Ja Jumala selittää hänelle sitä osan.
But then God closes the book.
Mutta sitten hän sulkee kirjan.
And he says, "That is not for you to know today."
Ja sanoo, että tätä sinun ei tarvitse nyt tietää.
That will be revealed later.
Se paljastetaan myöhemmin.
And there is a truth as God works in our lives.
Ja tässäkin on totuus, jonka mukaan Jumala elämässämme toimii.
He reveals himself, he makes things very clear.
Hän ilmaisee meille itsensä ja kirkastaa asioita.
But God is also working for eternity.
Mutta Jumala tekee työtä myös iankaikkisuutta ajatellen.
And some of the things he does in our lives.
Eikä hän jotkut asiat, jotka hän tekee elämässämme.
Are going to impact others.
Ne saattavat vaikuttaa toisiin ihmisiin.
And we will know the answer really first in eternity.
Ja saamme tietää niiden asioiden vastauksen vasta iankaikkisuudessa.
I think the person in the scripture who most fully expresses that to me.
Se Raamatun henkilö, joka eniten minulle puhuu tästä.
Is the woman Leah.
On Leah, tuo nainen.
She was the second wife of Jacob.
Jaakobin toinen vaimo.
He loved the beautiful daughter.
Jaakob rakasti kauniimpaa sisarta.
Her younger sister.
Nuorempaa sisarta.
But on the wedding night.
Mutta hääyönä.
The father switched the daughters.
Isä Laaban muuttikin tytärten järjestystä.
And so she ended up being a wife of a man she hadn't intended being a wife to.
Ja niin Jaakobista tuli sen naisen vaimo, jonka kanssa hän ei ollut aikonut mennä naimisiin.
And then
tai sen vaimon mies.
The man worked 7 more years for the beautiful girl.
Ja hän sai tehdä taas 7 vuotta työtä saadakseen tuon kauniin tytön.
And then in Genesis chapter 29 at the end of the chapter.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 29 lopussa.
You find that God, it says God saw that Leah was not loved.
Siinä sanotaan, että Jumala näki, että Jaakob hylki Raakelin.
And God opened her womb and she bore a son.
anteeksi Raakelia, joo. Ja sitten Jumala avasi hänen kohtuunsa niin, että hän synnytti pojan.
And she, and then it says, and she named that son Reuben.
Ei, kyllä se oli Lea.
Lea, yes, sorry. Sorry.
Ja hän antoi sille pojalle nimeksi Reuben.
And then there's a commentary in the Bible.
Ja Raamatun kommentaarissa sanotaan,
it says she named him that because it means God has heard. It's the word comes from has heard.
Siinä alaviitteessä sanotaan, että Reuben tarkoittaa Jumala on kuullut.
And then it says the Bible she was still not loved.
Ja sitten sanotaan, että Jumala näki edelleen, että Leaa ei rakastettu.
So she had a second son, Leah, and she called him Simeon.
Ja hän sai toisen pojan ja antoi tälle nimeksi Simeon.
And it gives, the Bible again gives a commentary because that word comes from has seen. Certainly God has seen my situation.
Ja siinä on taas alaviite ja sanotaan, että se tarkoittaa, hän on nähnyt, varmaankin Jumala on nähnyt tilanteen.
And then she has a third son.
Ja sitten hän saa kolmannen pojan.
And she names him Levi.
Ja hän antaa tälle nimeksi Leevi.
And that means to be reunited.
Ja se tarkoittaa olla liitossa.
And her commentary is certainly my husband will come back and will love me.
Ja siinä alaviitteessä sanotaan, että varmaan mieheni palaa luokseni takaisin.
And then the scripture says she had a fourth son.
Ja sitten sanotaan, että hän saa kolmannen pojan.
And she named him Judah.
Ja antaa tälle nimeksi Juuda.
And the translation of that is I will praise God.
Ja sen suomennos on minä ylistän Jumalaa.
God working in a woman's life.
Näin Jumala toimi Lean elämässä.
And the reason it's important is
ja miksi tämä on tärkeää?
When she comes into eternity.
Kun hän tulee kerran iankaikkisuuteen.
The city of the New Jerusalem.
Uuteen Jerusalemiin.
Has four walls.
Siellä on neljä muuria.
And each wall has three gates.
Ja niistä jokaisessa on kolme porttia.
And on each gate is the name of Jacob's son.
Ja kussakin portissa on Jaakobin pojan nimi.
Can you imagine when Leah sees the gate with the name Reuben?
Kuvitelkaa, mitä Leah ajattelee, kun hän näkee sen portin, joka yläpuolella lukee Reuben.
God did hear.
Jumala kuuli, todella.
When she sees the gate with the name Simeon.
Ja sitten hän näkee portin, jonka yläpuolella lukee Simeon.
God did see.
Jumala todella näki.
When she sees the gate with the name Levi.
Ja sitten on portti, jonka päällä lukee Leevi.
You see, she was actually the right wife.
Hän oli itse asiassa se oikea vaimo.
Jacob needed sons.
Koska Jaakob tarvitsi poikia.
The beautiful girl.
Tämä kaunis tyttö.
She only gave him two sons.
Hän antoi Jaakobille vain kaksi poikaa.
Leah and her handmaid gave him eight.
Mutta Lea 8.
She was the right wife.
Hän oli se oikea vaimo.
But can you imagine when she sees the word Judah?
Mutta ajatelkaa, kun Lea näkee nimen Juuda.
I will praise God.
Minä ylistän Herraa.
You see, God honored her.
Jumala kunnioitti häntä.
Now normally when he would send his own son to the world.
Kun hän lähetti oman poikansa maailmaan.
It would have been normal for God to choose the tribe of the firstborn.
Olisi ollut luonnollista valita esikoispojan heimo, suku.
Reuben.
Eli Reubenin.
But he did not choose that.
Mutta Jumala ei valinnut tätä.
And should have Reuben disqualified himself.
Koska Reuben teki itsensä kelvottomaksi.
It would have been normal for God to choose the secondborn.
No sitten olisi ollut luonnollista, että Jumala olisi valinnut seuraavan pojan suvun.
But he did not choose that.
Mutta sitäkään hän ei valinnut.
Or certainly to choose the great tribe of priests, Levi.
Tai sitten tämän pappissuvun, Leevin suvun.
But he chose to send his son Jesus through the tribe of Judah.
Mutta hän halusikin, että hänen poikansa syntyisi Juudan suvusta.
When the will of the woman, when the woman's will, when Leah's will, was met with God's will.
Kun Lean tahto, tämä naisen tahto oli yhtä Jumalan tahdon kanssa.
When she was ready to obey.
Hän oli, Lea oli valmis tottelemaan.
And to accept God's working.
Ja hyväksymään Jumalan työn.
She not only had victory in her own life.
Ja näin hän sai voiton omassa elämässään.
But God did something that will be special for all of eternity.
Jumala teki tällaisen erityisen teon, jolla oli merkitystä iankaikkisuuteen asti.
And sometimes in our life today we have stress.
Meillä on usein elämässämme stressiä.
But sometimes that stress is producing something for eternity.
Ja joskus tämä stressi, sen vaikutukset ulottuvat iankaikkisuuteen asti.
But I found that stress comes in those areas of relationships.
Mutta olen havainnut, että stressi ilmenee ihmissuhteissa.
In ministry.
Työssä.
And in our own relationship with God.
Ja meidän Jumalan suhteessamme.
May God help you and bless you.
Auttakoon Jumala teitä selviytymään siitä.
Because stress is part of our life.
Sillä stressi on osa meidän elämäämme.
And it will cause us to continually be dependent upon him.
Ja se sen seurauksena me olemme koko ajan riippuvaisia Jumalasta.
And if we're not dependent, it is very easy for us then to even have more stress.
Ja jos me emme ole riippuvaisia hänestä, se saattaa aiheuttaa meille yhä enemmän stressiä.
Okay. And I can only end a time about stress to say I don't know all the answers to stress.
Ja voi vain päättää stressistä puhumisen sanomalla, että en tiedä mitään vastausta stressiä.
But I know God who helps us through each part of it.
Mutta tiedän, että Jumala auttaa kaikkien sen vaiheiden läpi.
So I think let us pray, and then if there are any questions, I'll turn it back to Pentti, what he would like us to do. Let's pray.
Rukoillaan vielä yhdessä, ja sen jälkeen voitte tehdä kysymyksiä.
Father, thank you that we can worship you.
Isä, kiitos, että saamme ylistää ja palvella sinua.
Thank you for the examples of Daniel and other men and women in the scriptures.
Kiitos Danielin ja muiden Raamatun henkilöiden, miesten ja naisten esimerkistä.
Those who have handled great stress.
Niiden, jotka ovat joutuneet kestämään suuria paineita.
And Lord, we want to have a relationship with you that will help us.
Herra, me rukoilemme, että meillä olisi sellainen suhde sinuun, joka auttaisi meitä.
And yet some days we're very weak.
Ja niinä päivinä, kun olemme todella heikkoja.
So often I feel like Elijah.
Ja tunnemme olevamme profeetta Elisan kaltaisia.
I want to run away.
Ja haluamme lähteä pakoon.
I want to complain.
Ja haluamme valittaa.
I get discouraged.
Ja me masennumme.
And thank you when you come to me.
Kiitos, että tulet luokseni silloin.
And you feed me and you let me sleep.
Ruokit minua ja annat minun nukkua.
You give me refreshment and encouragement.
Virkistät ja rohkaiset minua.
And show me again that you care for me.
Ja osoitat uudelleen, että välität minusta.
We thank you that you're such a loving father.
Kiitos, että meillä on tällainen rakastava isä.
And I pray for each one here.
Rukoilen jokaisen täällä olevan puolesta.
In whatever type of stress they are facing in their lives.
Minkälaista stressiä itse kukin saakin sitten elämässään kokea.
They might find you there with them.
Että he saisivat kokea, että sinä olet heidän kanssaan.
And finding you, they might have strength.
Ja annat voimaa.
We bless you and praise you in Jesus' name.
Me ylistämme sinua Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.